to'xtating, meni eshitgin. To'xta senchi.
Yuravering o'sha qizlaringiz bilan.
Avo meni sinimidi.
Yaxshi bo'ldi. Assalom, iltimos, boshqa urushmaylu. Charchab ketib urushmaylu.
Demak, qiz bilan urushgasiz.
Ayni shunaqa bo'lib qoldi.
Bu yoqqa o'ting. Mana qarang. Mashinalar hammasini men o'zim yarashtirganman. Mana Asal Shodiyeva Shohruxxon, Oybenigora, Ruxshona, Jennifer Lopez, Jahongir Fozilxonov uylanyapti. Brad Pitt foydasi bo'lmayapti, ajrashib ketishyapti.
Buni nima qilib turibdi?
Notor tushunmay, notor tushunmay, bir do'st. O'zimga chiqaraman.
Bu opa kimlar?
Bu opangiz emas, keningiz bu.
Kerak ham qo'shiq aytib turarkanlar.
Endi Dostonjon aka, qiz bola nimani yaxshi ko'radi? Mantini. Yo'q, gulni. Siz qizingizga gul olib boring. Xo'pmi?
O'zlaringdan yor, meni sevishing bugun bo'ldi ayon. Ayon. Go'zal holating bunga misol aylab bu yoqinlar bayon. Sen bebahosan, gulim tarxosan, bir umr izlagan sevgim sensan. Sen beg'uborsan, sen menga keraksan, bir umr izlagan sevgim sensan. Bilgin sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat hech shubhalanma, meniki bo'lmasang jonim ado bo'laman. Sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat hech shubhalanma, jongina meniki bo'lmasang men ado bo'laman.
Bo'lmadimi?
Kaktus olib boruvdim, ketib qoldi. Qanaqa odamsiz o'zi?
Ey, galvar, qiz bolaga ham kaktus olib boradimi? Tom joydami o'zi? Eplomamsan. O'z sanchi qizining oldiga macho bo'lib borgan.
Nima degani u?
Macho bu men bo'lingdek ko'rsam, mashina taqib olgan. G'irt macho bo'lasan. Mashinaga suyanib katibani yonib turasan.
Bora bora seni ishkinga har kuni yo'qolar halovat. Qalbimga bir bor nazar sol qolmadi ko'sa bu toqat. Bora bora seni ishkinga har kuni yo'qolar halovat. Sol qolmadi ku sabr toqat. Sen bebahosan, gulim tarxosan, bir umr izlagan sevgim sensan. Sen beg'uborsan, sen menga keraksan, bir umr izlagan sevgim sensan. Bilgin sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat hech shubhalanma, meniki bo'lmasang jonim ado bo'laman. Sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat kech shubhalanma, jongina meniki bo'lmasang men ado bo'laman.
Ey aka, kinoyingizni qo'yib tursangizchi, o'zi yarashtirishni bilasizmi? Macho bo'lib bordim, baribir o'xshamadi-yu.
O'zi o'xshamagan bo'lar ekansan, o'tgan xafa bo'lgan. Sportdan xabaring bor?
Unda bunda shaxmat o'ynab turaman.
Bo'lmadi. Demak, tun bosh ustasi qizingga tajovuz qilyapti. Qizing,
voy ta, yordam beringlar, voy ta.
Sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat hech shubhalanma, meniki bo'lmasang jonim ado bo'laman. Sen uchun, sen uchun kerak bo'lsa jonim fido sevgim uchun. Faqat hech shubhalanma, jongina meniki bo'lmasang men ado bo'laman.
Xafa bo'lmang aka, firmangiz bir tinga qimmat aka.
O'zing bir tinga qimmat bo'lasan, tushundingmi? Bitta qizga gaplasha olmasang, so'tak.
Assalomu alaykum.
Ha.
Bu yarashtiruv bo'limimi?
Ha.
Men yaxshi ko'rganim bilan urushib qolgan edim.
Voy.
Ey. Yapsatar. Kim bu?
Mana shu urushgan qiz.
Shumi? Ana o'zi keldi. Ko'rdingmi, yarashtirib qo'ydim. Pulini to'la, to'la pulini. Ko'proq to'lasang, chet to'yingda o'zim kuyovchira bo'lib beraman.